Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των 2 Rounders. Επιστροφή στα επεισόδια της EuroLeague. Πίσω από το μικρόφωνα ο Κώστας. Και έχω παρέα μου πάντα τον Αντώναρο. Αντώνη, καλησπέρα βασικά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τι είμαστε εδώ, είμαστε τρίτη βράδυ. 10 παρατέταρτο. Πίσω από το μικρόφωνα για να πούμε, άντε μπαίνουμε στην κανονική μας ροή. 27η αγωνιστική, πίσω από το μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Και ο Γιώργος. Γιώργαρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, ομάδα των The Rounders. Μπορεί να λείψανε τα επεισόδια της EuroLeague, αλλά εμείς εδώ συνεχίσαμε να θυμίσουμε όλο αυτό το διάστημα. Είχαμε Καρπετόπουλο. Μεγάλο επεισόδιο, πολύ ωραίο, από αυτά που έχουμε χαρεί περισσότερο, πιστεύω και τρεις μας. Μπείτε να το ακούσετε, δεν είναι επεισόδιο με ημερομηνία λήξης. Αγγίζει ένα θέμα το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς φαίνεται να υπάρχει τα επόμενα χρόνια αρκετά. Αλλά δύσκολα θα αλλάξει το τοπίο. Να πούμε και ευχαριστώ στα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο poll μας στο Spotify, όπου τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι θα αλλάξει η κάλυψη του σπορ τα επόμενα χρόνια και η πλειοψηφία απάντησε όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Μακάρι αυτό να αλλάξει. Αλλά μιλήσαμε για εθνική.
Πρέπει να αναρωτηθούμε και όλοι μαζί γιατί δεν αλλάζει όμως, έτσι.
Καλά.
Γιατί σίγουρα δεν πρέπει να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στους άλλους. Πρέπει να σκεφτούμε και εμείς λίγο οι ίδιοι τον εαυτό μας που κάνουμε λάθος και δεν αλλάζει όλο το πράγμα.
Προφανώς. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, βασικά τα παιδιά κάνανε για την εθνική ομάδα. Μπορείτε να το δείτε και αυτό το επεισόδιο, γιατί πολλά πράγματα δεν είδαμε και στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς, αλλά και τα θετικά και τα αρνητικά. Τέλος, πάμε λίγο στα διαδικαστικά, λίγο πριν ξεκινήσουμε. Πού μας βρίσκεται? Μας βρίσκεται σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, Twitter, X, πείτε το πώς θέλετε. Εσείς μας βλέπετε στο YouTube αυτή τη στιγμή, κάτω δεξιά υπάρχει ένα μαγικό κουμπί που λέγεται subscribe. Το κάνετε κλικ, δεξιά από αυτό υπάρχει ένα καμπανάκι, το πατάτε και αυτό και μετά κάνετε like στο βίντεο, έτσι ώστε να έρχεται συστημένο κάθε επεισόδιο και θερμή παράκληση, μπείτε όλοι στα σχόλια στο YouTube, κάντε σχόλια για τα αυτά που ακούτε από εμάς, ερωτήσεις, δεν σας αρέσει, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Θέλετε να βάλετε τα χρώματα της ομάδας σας, πατήστε τα κόκκινα, τα λευκά μπαλάκια, τα πράσινα, τα λευκά επίσης, τελείτε τα πάντα, δεν μας επασχολεί. Βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο να ξέρετε. Αντώνη μου, έτσι είναι η διαδικασία του YouTube δυστυχώς. Οπότε,
ναι, θα μπορούσες να αφήσεις στην άκρη τα χρώματα, για παράδειγμα. Ναι. Να μην δούμε 650 χρώματα κάτω από το βίντεο. Δεν χρειάζεται.
Δεν βάλετε χρώματα, βάλετε μπάλες μπάσκετ.
Τώρα το είπες. Δεν παίρνετε πίσω.
Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Μπείτε στο Spotify, στο Apple Podcast, κάντε rating 5 star οπωσδήποτε και μοιραστείτε το και εννοείται κάντε subscribe στο The All Arounders Hub, το Substack του The All Arounders, που εμείς οι τρεις για σας γράφουμε κείμενα, ανοίγουμε threads κάθε εβδομάδα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τραυματισμούς και με betting tips και με κείμενα του Κεντάβρου θεματικά και με threads στο οτιδήποτε θέλετε, μουσική, σινεμά, σειρές και για μπάσκετ να μιλήσουμε. Για ποδόσφαιρο ακόμα δεν έχουμε μιλήσει, δεν ξέρω αν πρέπει να το ανοίξουμε αυτό κάποια στιγμή, αλλά θα δούμε. Όχι σε podcast, σε thread. Έτσι. Σε podcast θα ρωτάω τι κάνει ο σημεάκι, αυτός με το σημεάκι.
Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε μπάσκετ, σινεμά, μπάσκετ λέμε ότι ξέρουμε, δεν είναι σίγουρο.
Και καλό φαγητό.
Σινεμά ξέρουμε σίγουρα και καλό φαγητό ξέρουμε σίγουρα. Αυτά το σινεμά και το καλό φαγητό είμαστε σίγουρα ειδικοί.
Κώστη μου, ό,τι και να λες, είσαι mute, οπότε μπορεί να το επαναλάβεις.
Το βάζω λίγο σε ερωτηματικό το σινεμά, γιατί για τον Αντώνη. Δηλαδή αυτό το βάζω λίγο σε τέτοιο.
Αλλά βάζει τον Αντώνη σε ερωτηματικό, εγώ δεν πρέπει να είμαι με.
Όχι, για μένα εσύ δεν υπάρχει στο σινεμά.
Ο άνθρωπος που του άρεσε, που έβγαζε το γυλαίκο και με φτάνει σφαίρες κάτω.
Αλλά κατά σοβαρά. Λοιπόν, απαιτώ λοιπόν από όλους όσους ακούνε το podcast και ακολουθούν. Βασικά θα το κάνω και στο Substack, ωραία, αν σας άρεσε το John Wick 4 και αν πήγατε να το δείτε, γιατί ο άνθρωπος από εδώ πέρα δεν ξέρει το παιδί.
Η μοναδική φορά που είχα γελάσει τόσο πολύ σε ταινία ήταν με το κομμάντο του Σταλόνε, του Σβαρτζενέγκερ. Λοιπόν, έχει κάνει απόβαση μόνος του σε ένα νησί, επειδή είσαστε μικροί εσείς, λοιπόν, κουβαλάει ένα οπλοπολιβόλο και εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και πρέπει να σκότωσε 3.000 πάνω στο νησί. Μόνος του. Δεν τον πέτυχε ούτε μια σφαίρα.
Τι να κάνουμε, ήταν τυχερός. Ήταν τυχερός, τι να κάνουμε.
Μετά από αυτό, Το περισσότερο που έχω δει να πέφτουν σφαίρες και να σκοτώνεται ήταν το John Wick το 4. Δηλαδή ήταν, είναι ο Κομάντο, mm-hmm. ιστορική ταινία. Δηλαδή πραγματικά όποιος δεν έχει δει το Κομάντο χάνει και ήταν και το John Wick 4. Τέλος πάντων θα
κάνουμε... Είναι πιο απίθανο. Τι είναι πιο απίθανο, αυτό που περιγράφεις τώρα ή ο Πίτερς να παίξει 3.
Καλά, άστο τώρα τα...
Είδες, πάμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Πάμε
τώρα,
λίγο
τώρα, τώρα έπρεπε να μας στεναχωρήσεις. Δηλαδή, είχαμε βρει έναν καλό ρυθμό, βρήκαμε ένα ωραίο θέμα να συζητήσουμε, να γελάσουμε, να κάνουμε μια πλάκα εδώ αναμεταξύ μας. Και εσύ μου είπες τώρα για τον Πίτερ, πες μου και για τον Μπουκουσέφσκι, να κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε.
Κρίμα, θα έκανα ερώτηση, αλλά με κόβουν το κοντρόλ.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα στην. Άσχετο για τον John Wick. Περιμένω για τον John Wick 4 πραγματικά. Να μου πούνε οι θεατές γιατί, και οι ακροατές μας, γιατί
η καλύτερη σκηνή ever, δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να συγκρίνεται μόνο με το καλός, κακός και ο άσχημος, ναι. στο, που πραγματικά και είναι ωραία σκηνή, στο τέλος, στο νεκροταφείο, είναι όταν ναι. πάνε να μονομαχήσουν και βγάζει το σακάκι, πέφτουν 355.000 σφαίρες και επειδή δεν έφτανε μόνο αυτό, βγάζει και το γυλαίκο και πέσανε άλλες 250.000 σφαίρες. Δηλαδή, το κάθε... Είναι ειδικά αυτά, Γιώργο, δεν ξέρω αν τα ξέρεις, που σακάλια και γυλαίκα που κρατάνε τις σφαίρες.
Είναι τόσο καινοτόμα ιδέα, και έχει προσφέρει τόσο πολύ σε όλο
δηλαδή,
το universe.
Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή το μόνο που δεν κάνανε είναι να τον κάνουν νίο, δηλαδή να αποφεύγει τις σφαίρες με μαγικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πριν προχωρήσουμε στα παιχνίδια.
Ο Κωνσταντινόπουλος στο χαλάνδρι. Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα παιχνίδια, να πούμε λίγο τη βαθμολογία όσο έχει, διότι εντάξει, έχουμε ξεχαστεί.
Εγώ δεν έχω ξεχαστεί καθόλου. Δεν ξέρω κασένα. Συγγνώμη που το λέω δηλαδή. Αν το κάνει για του ανθρώπου άλλου. Εντάξει, κάτω για του ανθρώπου άλλου.
Εντάξει, παιδί μου. Για εσά λοιπόν που δεν ξέρετε τι βαθμολογίε. Πρώτη είναι η Ρεάλ με 22-4. Μπαρτσελόνα δεύτερη 18-8. Παναθηναϊκός Μονακό Βίρτου στο 3-4-5 με 16-10. Ολυμπιακός Φενέρ στο 15-11. 14-12 κλείνει την οκτάδα η Μπασκόνια. Και μετά ακολουθούν Βαλένθια και Μακάμπι με 13-13. Είναι μέχρι τέταρτη θέση, άρα και τα play-in. Και ακολουθεί από πίσω Παρτιζάν 12-14. Αρμάνι Ζάλγκυρης Εφές Μπάγερ στο 11-15. Ερυθρός Αστέρας 16 και Άλμπα και Βιλερμπάν στο 5-21. Όχι τίποτα άλλο, για να έχετε εικόνα πώς θα πάνε οι ομάδες σε Βερολίνο και Βιλερμπάν.
Αυτό, με την Άλμπα και τη Βιλερμπάν ήταν πολύ σημαντικό να το μάθουμε το νέο.
Δηλαδή, διότι... πραγματικά, ο Άρης πόσο χειρότερος ήταν από αυτές τις ομάδες.
Α, ξεκινήσαμε.
Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, κύριε, πάμε να ξεκινήσουμε.
Δεν θα ήταν χειρότερος ο Άρης, αλλά μέχρι να φτάσουμε να μην έχουμε τρίτη ομάδα. Για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, μέχρι να φτάσουμε να μην έχουμε τρίτη ομάδα, τα χρόνια που είχαμε τρίτες ομάδες, οι τρίτες ομάδες πηγαίναν στην Ευρωλίγα και κοροϊδεύανε.
Αλήθεια αυτό.
Και το Μαρούσι και ο Πανιόνιος και όλοι. Λοιπόν,
το Μαρούσι είχε προσπαθήσει.
Τέλος πάντων, λέω τώρα εδώ, δεν έφτασε μια ωραία πρωία η Ευρωλίγα και πήρε την τρίτη ομάδα. Έχουμε βάλει και εμείς το χέρι μας για αυτό το πράγμα. Βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι δικαιολογία να έχουμε τα δύο το τσίρκο με την Αρανέο εδώ πέρα την Άλμπα και την Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση. Αλλά ποιος δικαιούται ομάδες τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή θα το δούμε, πρέπει να το δούμε. Πάντως σίγουρα όχι η Άλμπα και τη Βιλερμπάν. Φτάνει, γκώσαμε.
Ωραίος. Έκλεισε την κάμερα.
Νευρίασε και έκλεισε την κάμερα.
Στον γκώσαμε.
Λοιπόν,
πάμε.
Άλμπα Μακάμπι, να πούμε ότι η αγωνιστική 27η θα παιχτεί 5η 29 Φεβρουαρίου και Παρασκευή 1 Μαρτίου. Στις 9 η ώρα λοιπόν ανοίγει το μάτς η Άλμπα, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα break και το πρώτο μάτς που θα ανοίξει να είναι η Άλμπα. Άλμπα λοιπόν Μακάμπι, η Άλμπα στο 5-21, στο 13-13 Μακάμπι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα μάτς το οποίο δεν χωράει και πάρα πολλά να πούμε. Η Μακάμπι, νομίζω, στο κύπελό της το πήρε. Τι έκανε, δεν ξέρω αν παίχτηκε κιόλας στο κύπελο το Ισραηλινό, αν έγινε το τουρνουά, αν έγινε κάπου εκτός. Μπορεί και να μην έγινε καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, η Μακάμπι πιστεύω ότι είχε χρόνο να ξεκουραστεί λίγο, να δει λίγο ιστορικά και να επανέλθουν και κάποιοι τραυματίες. Είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε. Αν κάτι το οποίο είναι αρνητικό μέχρι τώρα στη Μακάμπι είναι η άμυνά της. Δέχεται 88,4 πόντους σε ένα παιχνίδι. Είναι μάλιστα τελευταία σε απόλυτους αριθμούς. στην διοργάνωση, σε πόντους που δέχεται. Ωστόσο, είναι εξαιρετική στο rebound, στο επιθετικό rebound, είναι πρώτη μέχρι στιγμής. Η Άλμπα, από την άλλη, στις περισσότερες κατηγορίες είναι πίσω, με εξαίρεση τα κλεψίματα, όπου ακριβώς κλέβει αρκετές μπάλες, το έχουμε τονίσει και σε προηγούμενα επεισόδια. Δεν μπορώ να δω εύκολα να χάνει η Μακάμπι, αλλά ακριβώς επειδή είναι μια ομάδα που είναι μέτρια και φέτος λόγω πολλών συνθηκών δεν έχει βρει ρυθμό μέσα στη σεζόν, θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα, ας πούμε, εδώ πέρα, που μπορεί εύκολα να πέσει. Αυτά είχα εγώ να προσθέσω για το παιχνίδι. Αντώνη, κάτι που θα ήθελες να πεις?
Όχι, ευχαριστώ. Θα κερδίσει η Μακάμπι.
Πάρα πολύ ωραία. Γιώργαρε, εσύ?
Εγώ να πω ότι κύπελο μπάσκετ έχει να γίνει έγινε από πέρσι.
Άρα δεν έγινε φέτος, λογικά.
Δεν βρίσκω.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος, εντάξει.
Του νομίζω αυτό. Τίποτα, σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε, Μακάμπι. Τώρα δεν έχουμε να συζητήσουμε, νομίζω, παραπάνω για αυτό το ζευγάρι.
Ωραία. Προχωράμε στο Virtus Valencia. Θα παιχτεί στις 9.30 ώρα την 5η, 29 Φεβρουαρίου. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη Virtus, η οποία είναι στο 16-10. Γενικότερα από εδώ και πέρα η Virtus έχει μια οκτάδα παιχνιδιών που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την είσοδό της στην εξάδα, θα πω εγώ. Που αυτό είναι το βασικό, πιστεύω, ο βασικός στόχος της. Η Βαλένθια την άνοιξε στο 13-13. Στα τελευταία μάτς πριν έρθει το break είχαμε παρατηρήσει ότι κυρίως η Βαλένθια, αν έχανε κάποια παιχνίδια, ήταν επειδή ακριβώς έμπαινε στη λογική να μην μαρκάρει καλά στην περιφέρειά της, και να πάει να κερδίσει το παιχνίδι από το τρίποντο. Πράγμα το οποίο είναι ο αστάθμητος παράγοντας φέτος για την ίδια. Την περιορίζει πάρα πολύ στα παιχνίδια της. Ειδικά στα παιχνίδια που δεν στοχεύει προς τα μέσα. Που δεν, δηλαδή, βάζει στο παιχνίδι τον Τζελέγγε να πάρει τάτσεις μέσα ή τον Ίγκλης επίσης. Επίσης είχαμε δει τον Πάγκος να μην προσαρμόζεται σχεδόν καθόλου μέχρι εκείνο το σημείο. Πράγμα το οποίο και αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας. Απ' την άλλη, για τη Virtus, ακριβώς πριν το break είχαμε μια ομάδα η οποία σταδιακά έπεφτε. Αυτό έδειξε και στο κύπελλο Ιταλίας που έφυγε πολύ νωρίς από τη διοργάνωση. Ουσιαστικά έφυγε, νομίζω, από τους 8, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείστηκε.
Ακριβώς, από την Reggio Emilia του Πρίφτη.
Από την Reggio Emilia, σωστά. Θεωρώ πως εύκολα ή δύσκολα το πάρει Virtus στο παιχνίδι. Έχουν επιστέψει και ο Σεγγέλια είναι υγιής. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα χρειαστεί, ωστόσο, τον πολύ καλό Hackett, κατά τη γνώμη μου, από εδώ και πέρα στη σεζόν, ο οποίος είναι και μόνος του σε αυτά που κάνει στο γήπεδο, μόνος του σαν καλός αμυντικός, μόνος του σαν καλός δημιουργός, για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα εμπροκειμένο στην Virtus σε αυτό το παιχνίδι και περιμένω να ακούσω... ξεκινήσω από τον Γιώργο τώρα, Γιώργο.
Κοίτα να δεις. Το βασικό με την Virtus είναι αυτό που λέμε, η διάρκεια η οποία θα έχει και τώρα στη σεζόν που στενεύουν τα περιθώρια. Είναι δύο ομάδες που παίζουν αρκετά καλή άμυνα. Η Βαλένθια παίζει εξαιρετικά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες επίσης δεν έχουν τρομερή συνέπεια από το τρίποντο. Για μένα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το προβάδισμα της Virtus. Πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με το πώς τι αποσύρεις θα έχει η Βαλένθια στο ρόστερ, να δούμε αν θα επιστρέψει ο Ντέιβις, να δούμε αν θα επιστρέψει ο Τουρέ. Δεν ξέρω αν παίξαν στο κύπελο Ισπανίας, να πω την αλήθεια, αλλά στη EuroLeague είναι σίγουρα πολύ σημαντική.
Σούπερ ενημερωμένοι για τα κύπελα, ναι, συνεχίζουμε.
Είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι για τα κύπελα, γιατί εντάξει, παρακολουθούσαμε μόνο το Final Eight που είναι η γιορτή στην Ελλάδα. Αυτό έχω να πω.
Η γιορτή. Μπράβο, έτσι ακριβώς.
Προμοντάρω με την ΕΟΚ. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο αυτό θα κρυθεί καθαρά με την στοχεία στο τρίποντο και των δύο ομάδων, γιατί και οι δύο ομάδες επιτίθενται από μέσα. Άρα, όποια θα είναι πιο εύστοχη, πιστεύω, στο τρίποντο, θα πάρει και το παιχνίδι. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Γιατί είναι καλές άμυνες, όχι τίποτα άλλο. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει ξύλο, να το πω έτσι απλά και όμορφα.
Οκ. Αντουάν.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι άσος από εδώ μέχρι την Μπολόνια.
Τέτοιες σιγουριές θέλω να ακούω. Τέτοιες σιγουριές θέλω να σκάσω μια εικοσάρα από τη... από το Μουμπρού.
Πρώτη φορά θα είναι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν έκανα σωστά προγνωστικά θα έπαιζα στοίχημα, δεν θα δούλευα. Προηγείται στις περισσότερες κατηγορίες η Virtus. Πρέπει να δώσει μια μεγαλύτερη προσοχή στο rebound που είναι λίγο καλύτερη η Βαλένθια. Το μεγάλο πρόβλημα της Βαλένθια είναι τα πολλά λάθη που κάνει, είναι προτελευταία στη διοργάνωση. Σε συνδυασμό ότι αν περιορίσει τον Τζόνς, περιορίζεται και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας της. Σημαντικό αυτό που είπε ο Γιώργος, αν θα γυρίσουν ψηλή της.
Όχι, ο Ντέβις θα είναι, είτε έπαιξε στον ημιτελικό.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα, για άλλη μια φορά, θα πω ότι η Virtus έχει σχήματα που μπορεί να είναι λειτουργικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Καλός ή κακός, όσο παίζει ο Σεγγέλια και ο Μπελινέλη, είμαστε λίγο one way, ειδικά ο Μπελινέλη. Νομίζω ότι δεν έχει βελτιωθεί η επίθεση της Βαλένθια για να με κάνει λίγο πιο αισιόδοξο για τις πιθανότητες της Βαλένθια, ενώ μες στην έδρα της Βίρτους μπορεί να βρει πιο εύκολα λύσεις στην επίθεση. Αυτά.
Ωραία, όμορφα. Πάμε τώρα στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά για την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 9.30 ώρα, Παρτιζάν Εφές. Στο 12-14 Παρτιζάν, στο 11-15 Εφές. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά για την Παρτιζάν. Για την Εφές, εντάξει, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ μετρημένα τα κουκιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να βρεθεί έστω και στο play-in. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Για την Παρτιζάν την αφήσαμε σε μια κάθοδο, κατά τη γνώμη μου, σε μια πτώση της απόδοσής της. Κυρίως δεν μπορούσαμε να βρούμε αμυντικές λύσεις και να περιορίσουμε τις αντίπαλες ομάδες. Πράγμα το οποίο βέβαια είχε και πέρυσι. Και φέτος την ακολούθησε. Πέρυσι είδαμε ότι αυτή την περίοδο είχε αρχίσει και η επίθεση της ήταν τόσο αποτελεσματική που και με την έδρα της έπνιγε τον αντίπαλο. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει φέτος, να πούμε εδώ πέρα. Να πούμε επίσης ότι στην άμυνα αυτό που βεβαιώνει είναι ότι δέχεται 84 πόντους στο παιχνίδι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ υψηλό νούμερο. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει από την πλευρά της η Παρτιζάν είναι τα 10 επιθετικά rebound που παίρνει η ΕΦΕΣ ανά παιχνίδι και να περιορίσει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ να διώχνει την μπάλα από τα χέρια του Λάρκιν. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι must. Να πούμε εδώ ότι έχασε το κύπελο από τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχει επηρεάσει αυτό την ψυχολογία της, όπως και η ΕΦΕΣ έχασε από την Φενέρ στο τελικό του κυπέλου. Αυτά σαν κάποιες πρώτες σκέψεις. Θεωρώ ότι η Παρτιζάν εύκολα ή δύσκολα το πάρει το παιχνίδι. Αντώνη, τι λες?
Ναι, δύο ομάδες με προβληματικές άμυνες και οι δύο. Βέβαια η ΕΦΕΣ είμαστε σε επίπεδο που δεν παίζουμε σχεδόν καθόλου άμυνα. Με έχουν κουράσει και οι δύο. Δεν έχουμε δει ιδιαίτερη εξέλιξη του στο παιχνίδι. Η Παρτιζάν εκεί που νομίζεις ότι κάτι προσπαθεί να κάνει, μου ξαναβάζει ο Μπράντοβιτς αυτό το όρθιο αγκούρι εκεί, το όρθιο κολοκύθι του Γκαμίνσκι. Δεν δίνει χρόνο συμμετοχή στον Κοπρίβιτσα. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει φέτος ο κότς ο Μπράντοβιτς εγώ προσωπικά. Εκείνος σαφώς ξέρει περισσότερο. Για την ΕΦΕΣ πληρώνει την επιλογή του coach Chan πολύ βαριά. Το roster δεν είναι τόσο κακό. Θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί λύσεις. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους εμπνεύσει και να καταστρώσει ένα αμυντικό σχέδιο. Γιατί στην επίθεση, αν και διαφωνώ με τον τρόπο, λύσεις βρίσκαμε. Λογικά έχει ένα προβάδισμα η Παρτιζάν, αλλά δεν μου τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο των αγώνων, δεν μου προκαλούσε καμιά σιγουριά ότι Κάναμε πολλά πισωγυρίσματα στο κομμάτι των rotation, στο κομμάτι των επιλογών. Παίχτες οι οποίοι έδειχναν ότι μπορούν να μας βοηθήσουν, τους αφήναμε πίσω. Πάρα πολύ πάντερ. Κάτι έχει στραβώσει. Όταν παίρνεις παίχτη που λέγεται Φρανκ Καμίνσκι από την αρχή, είναι καταραμένη χρονιά. Αυτό θα πω εγώ, τίποτα άλλο.
Εντάξει.
Παίχτης που παίζουν σαν, τι περίμενες.
Okay. Γιώργο, εσύ πρέπει να απαντήσεις τώρα σε αυτό. Τι εδώ σε θίγει.
Εγώ να πω ότι κόντρα στο καλύτερο ψηλό της Λίγκας, ο Νούρκιτς έκανε σχεδόν triple double. Αυτή είναι άλλη υπόθεση τώρα, εντάξει. Ήταν το μόνο στατιστικό που ήθελα να προσέξω για να στην πω. Τι ήθελα να πω. Ουσιαστικά το πρόβλημα της Παρτίζαν ξεκινάει αυτό που λέμε και τελειώνει στην άμυνα. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν κατάφερε να καλύψει το κενό που είχε ο Λεσόρ στο rim protection στο rim protection το οποίο έχει πλέον η Παρτίζαν, κάτι το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ο Καμπόκλο, εντάξει, έκανε ένα ξεκίνημα πάρα πολύ δυνατό, αλλά μετά δεν είδαμε κάτι τρομερά αξιόλογο. Περιμένουμε να δούμε πώς και αυτός θα προσαρμοστεί, γιατί προφανώς είναι μια νέα διαδικασία για τον ίδιο. Τώρα, κοιτάξτε, η ΕΦΕΣ για μένα είναι, θα το πω, μια ανάρκη. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που είναι αδιάφορη. Το δείχνει αυτό με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει προπονητή από τώρα. Είναι ενδιαφέρον να τελειώσει η σεζόν. Αλλά απ' την άλλη, έχει ταλέντο. Έχει παίχτες που θα ψάξουν τα επόμενα του συμβόλαια. Και σίγουρα μπορεί να κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή και σε οποιονδήποτε. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που θα λέμε θέλει απλά προσοχή, είναι κακή ομάδα. Είναι καλή ομάδα που δεν έχει παίξει φέτος. Άρα.
Για την ακρίβεια, είναι μια ταλαντούχα ομάδα που αν δεν είσαι συγκεντρωμένος μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Για να το
και σου κάνει για πλάκα τη ζημιά. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τρομερό. Απλά να δώσει χώρο. Άμα κάνει λάθος και βρει ρυθμό, ο Λάρκιν, ο Κλάιμπερν, ο Μπουμπουά, έχει παίχτες. Ο Τόμσον. Τέλος πάντων, είναι πολύ αφηρό το παιχνίδι και όλο αυτό είναι αφήρωπο καθαρά λόγω της κατάστασης της Παρτίζαν. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι η πρώτη κρίση που περνάει το project του Μπράντοβιτς εδώ και δύο χρόνια.
Μπορεί να πάρουν τον Νούρκιτς του χρόνου. Άμα χρειαστούν ψηλό, μπορεί να πάρουν τον Νούρκιτς του χρόνου γιατί για την Παρτίζαν είναι.
Εντάξει. Μπορεί το παιδί να θέλει να γυρίσει πίσω στα.
Κακός είναι ο Νούρκιτς.
Σε
πέρασε ένα καλό χεράκι την Κυριακή.
Αυτό λέω. Έπαιξε ένα παιχνίδι στα 62 και το κάναμε σημεία. Πολύ ωραία. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Όταν δεν έχεις να κρεμάσεις διάφορες σημαίες. Μπορεί να είναι από το mini golf που κέρδισες και ούτω καθεξής. Ναι, για συνέχιση, Γιώργο μου, ευχαριστώ.
Όχι, έχω να πάω να παίξω golf. Νομίζω τελείωσα τη συγκεκριμένη έδρα.
Αφού τελείωσες, τότε να περάσουμε στη δεύτερη μέρα, περνώντας λίγο το Real Παναθηναϊκός και να πάμε στην Παρασκευή, 1 Μαρτίου και από το πρώτο παιχνίδι.
Σημερώνει η Παρασκευή.
Το Φενέρ Μπασκόνια,
8 παρατέρατο.
Γίγαντα, 8 παρατέρατο λοιπόν Φενέρ Μπασκόνια, Φενέρ στο 15-11 στην 7η θέση, η Μπασκόνια στο 14-12, πολύ ωραίο παιχνίδι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Φενέρ, η οποία με μια καταπληκτική εμφάνιση του Νίκα Λάθη στον τελικό του κυπέλου, να πούμε εδώ άλλη μια φορά μπράβο στον Νίκ, γιατί όταν ένας αθλητής το καλοκαίρι έχει ενημερωθεί ότι ουσιαστικά δεν υπολογίζεται, αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει και προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει, είναι κάτι το οποίο λέει πάρα πολλά για τον ίδιο.
Μετάλλητη
του. Όχι απλώς προσφέρει. Είναι ο καλύτερος point guard της ομάδας.
Ο καλύτερος point guard της ομάδας.
Και το απέδειξε και στο κύπελλο.
Το υποβίβασα από αυτό που έκανε. Η αλήθεια είναι αυτή.
Μας το είπε ο Κώστας Γιώργο μου.
Δεν είναι να ακούω.
Ναι, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εν προκειμένου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ. Έχει ενδιαφέροντα ματσάπ τα οποία φτιάχνονται γύρω από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το ματσάπ του Μονέκε με τον Χέις Ντέιβις ή του Μότλεϊ με τους ψηλούς της Μπασκόνια. Νιώθω ότι είναι πιο κοντά η Μπασκόνια στο να κάνει την έκπληξη εδώ εν προκειμένου. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες επιλογές που υπάρχουν στους ψηλούς της Φενέρ και ο Παπαγιάννης και ο Σανλή κάθε φορά που μπαίνουν είναι και χειρότεροι από την προηγούμενη φορά και δεν προσφέρουν ουσιαστικά. Και με προκειμένου ο Σεντεκέσκης, Μονέ και Κότσαρ, ο Κοστέλο, όλοι τους προσφέρουν διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι. Πες Αντώνη, πες.
Δεν είναι, είναι λίγο άδικη η σύγκριση αυτή, γιατί βάζει και τα τεσσάρια της Μπασκόνια.
Ψήλους είπα, δεν είπα πενταριά.
Θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα το Κοστέλο και ο Κότσαρ δεν είναι κάτι... Το συνολικό point είναι σωστό, ότι βλέπουμε ότι δεν η επιλογή το να πάει σε δύο soft ψηλούς ο Ιτούδης, ο Σανλή και το Παπαγιάννη ήταν τελείως λάθος. Αλλά δεν είναι και ο Κότσαρ και ο Κοστέλο κάποιοι οι οποίοι θα σου δημιουργήσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα το κομμάτι με τα τεσσάρια είναι μια άλλη συζήτηση. Πρέπει να δούμε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, το πού θα γύρει το match-up Μονέ και Χέιζ, νομίζω θα κρίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς. Αυτό, απ' την άλλη, πολύ σημαντικά πράγματα θα κριθούν από την εμφάνιση του McIntyre. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν ένα κοινό μειονέκτημα τα point guard που έχουν, οι βασικοί τους guard, δηλαδή ο Καλάθης και ο McIntyre είναι κακοί στο shoot. Επομένως και οι δύο ομάδες, εγώ θα έπαιζα και από τις δύο περιπτώσεις θα έπαιζα under και στους δύο. Οπότε είναι μια κοινή αδυναμία. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά τίνω να πω ότι η Μπασκόνια θα κάνει την έκπληξη σε αυτό. Βρίσκω περισσότερα μέσα από όλα αυτά που έχουμε δει, περισσότερα πράγματα να πω ότι είναι θετικά προς αυτήν. Συν ότι κάπου προς το τέλος του break χάσαμε τον Ντόρση σαν coach για Σικεβίτσιους ή τέλος πάντων δεν τον παίζουμε όπως τον ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Αντώνη, μιας και είχες μιλήσει πριν, θες να συνεχίσεις.
Ναι, η ανισορροπία ξεκίνησε από την ώρα που τραυματίστηκε ο Πιέρ και μετά δεν δείξαμε υπομονή καθόλου στο κομμάτι των guard. Πήγαμε, δώστε την μπάλα στο Wilbekin και όποιος πάει με το Wilbekin χάνει. Διαχρονικά. Mm-hmm. Όποιος του δείχνει εμπιστοσύνη χάνει. Κόστησε τη δουλειά του coach Φερόπουλου στη Μακάμπη, κόστησε τη δουλειά του coach Ιτούδη στην Φενέρ. Ελπίζω να το καταλάβει αυτό ο Σάρας. Νομίζω ότι η άμυνα πάνω στο Χάουαρτ, έτσι ώστε να μην βρει γρήγορα ρυθμό. Το πόσο θα περιορίσει ο Καλάθης τη δημιουργία του Μακιντάρη το ανάποδο. Η πολύ σωστά που είπες, η χρόνη συμμετοχής Γκούντουριτς και Ντόρσεϊ, έτσι ώστε να μην παίρνει τόσο μεγάλο βάρος στις επιθέσεις ο Wilbekin. Η κίνηση της Φενέρ μακριά από την μπάλα, η οποία είναι πολύ μικρή. Το πόσο θα τροφοδοτηθεί ο Μότλη και ο Χέις στο post και πόσο θα επιμείνουμε σε αυτό. Και αντιστοίχως, από την άλλη μεριά, αν μπορούν όντως στη σωστή σου παρατήρηση Κότσαρ και Κοστέλο να τροφοδοτηθούν και να παίξουν απέναντι σε Σανλή και Παπαγιάννη. Έχουμε όμως μια τάση ως Μπασκόνια να τους ξεχνάμε λίγο, να τους έχουμε λίγο ως διακοσμητικούς εκεί πέρα. Αν εξαιρέσει το μάτς με τον Ολυμπιακό και κάποια λίγα μάτς μες στη χρονιά, συνήθως τους έχουμε και ανεβοκατεβαίνουν και κυρίως για να παίρνουν rebound και να παίζουν άμυνα. Και εκεί είναι συνήθως που λίγο το ταβάνι της Μπασκόνια χαμηλώνει. Όταν είναι λίγο πιο συμμετοχική και υψηλή της, είναι πολύ καλύτερη η Μπασκόνια. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Δεν συμμερίζομαι τόσο πολύ την αισιοδοξία σου για το κομμάτι της νίκης της Μπασκόνια. Κυρίως γιατί όταν φεύγει από την Ισπανία δεν έχουμε την ίδια καλή απόδοση. Υπάρχει όμως δρόμος να γίνει. Υπάρχουν ερωτηματικά που ψάχνουν απαντήσεις και για τους δύο. Δύο ομάδες που είναι από τις καλές ομάδες της διοργάνωσης και λογικά θα είναι σίγουρα ένα ωραίο μάτς να το παρακολουθήσεις.
Σίγουρα. Γιώργο.
Τίποτα, είπατε όλα. Να δούμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Ωραία, όμορφα.
Αμφίρωπο το παιχνίδι, δεν βλέπω ξεκάθαρο φαβορή. Αν επέλεγα κάποιο, θα επέλεγα τη Φενέρ, αλλά όπως είπε ο Αντώνης πριν λίγο, είναι πολύ καλή ομάδα.
Σκάνω Μπαρτζόκας. Σκάνω έτσι. Λοιπόν, Βιλερμπάν Αρμάνι στις 9 η ώρα 1 Μαρτίου. Ένα μάτς που περιμένουμε με αγωνία.
Πραγματικά εδώ κολλάει, μην το χάσετε.
Μην το χάσετε ακριβώς. 5-21 η Βιλερμπάν, 11-15 το Μιλάνο. Το Μιλάνο το οποίο έχασε από την Νάπολη στο τελικό του κυπέλλου Ιταλίας. Μπράβο Έτορε για μια ακόμη επιτυχία. Χάνουμε πλέον και τα εσωτερικού. Δηλαδή χάνουμε τα εχόλια τρόπαια. Ποιο παίζει?
Τάιλερ Έννης νομίζω.
Μπράβο στον άνθρωπο, να είναι καλά. Δεν έχω πολλά να πω. Μάλλον θα πέσει σε καμιά παγίδα η Μιλάνο και θα χάσει από τη Βιλερμπάν, γιατί είναι από τα παιχνίδια, ξέρεις, που θα είναι πάνω κάτω, όποιος βάλει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κίνητο αυτή τη στιγμή. Έχουν γυρίσει βέβαια οι τραυματίες, ο Μίροτιτς, ο Σίλτς, παίζει και ο
Σίλτς. Ήταν εξαιρετικός και το
ήταν πολύ καλός και ο Μίροτιτς νομίζω ήταν πολύ καλός στον τελικό. Πήγε να το γυρίσει το Μιλάνο. Δεν έχω πολλά να πω. Το break δεν πιστεύω ότι έκανε κάποιον σοφότερο αυτό το break από τις δύο ομάδες. Πάμε παρακάτω, θα έλεγα, εκτός αν θέλεις εσύ, Γιώργο ή Αντώνη, να προσθέσετε κάτι.
Όχι, δεν έχω κάτι να πω. Το μόνο αξιόλογο που έχεις να δεις στην Αρμάνη είναι ο Μίλαν Τόμπι.
Πραγματικά δεν ξέρω τώρα αν συγκινήσει τον παιχτών θα το δουν αυτό το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω.
Συγκινήσει τον παιχτών. Καλά πήγε αυτό. Μπάγερν Ερυθρός στις 9.30 την Παρασκευή 1 Μαρτίου. Μπάγερν 11-15, Ερυθρός 10-16. Πολύ κρίμα θα πω αρχικά, γιατί πίστευα εξ αρχής ότι το ρόστερ αυτού του Ερυθρού θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα, αλλά είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον το συγκεκριμένο ρόστερ και το πώς δεν πρέπει να παρασύρεσαι από, ίσως από ονόματα και να βλέπεις τελικά το fit γύρω από αυτά και φυσικά ποιος είναι ο προπονητής, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο coach Φερόπουλος, ακόμη και μια τέτοια ομάδα που δεν του ταιριάζει ακριβώς πάρα πολύ, ενώ πίστευα και το αντίθετο, την καταφέρει να την οδηγεί καλά όσο γίνεται πάντα και με τα δεδομένα. Απ' την άλλη, Μπάγερν, η οποία είναι και αυτή κυπελούχος Γερμανίας, το πρώτο τρόπο του coach Λάσο, είναι στο 11-15. Δεν ξέρω αν έχουν κανείς από τους δύο κάποια σοβαρή αξίωση από εδώ και πέρα για τα play-in, για να μπει σε αυτό. Ένα δύο στοιχεία να πω για το παιχνίδι ακόμα, ότι θέλει πολύ προσοχή και το rebound. Μιλάμε ειδικά από την πλευρά της, βασικά και από τις δύο πλευρές, μιλάμε για από τις καλύτερες ομάδες του επιθετικού rebound στην διοργάνωση. Ο Ερυθρός είναι ο δεύτερος και η Μπάγερν τρίτη. Οπότε και οι δύο θα πρέπει να προσέξουν αυτό. Εντυπωσιακό, ο χαμηλός αριθμός assist της Μπάγερν με 16 κατά μέσο όρο. Άρα, αν κάτι πρέπει να κάνεις, είναι να οδηγήσεις σε πολύ shoot τους παίκτες της, θα έλεγα. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες. Και χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο. Δεν ξέρω να πω ότι. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσω. Όποιος νικήσει, τέλος πάντων, θα αναπτερωθεί λίγο η διάθεσή του για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτό. George, κάποιο σχόλιο?
Τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι ομάδων οι οποίες είναι σε ένα first year project, ξεκάθαρα. Ο Ερυθρός μπήκε λίγο πιο αργά σε αυτό το κομμάτι με την αλλαγή προπονητή. Mm-hmm. Δεν έχουμε να δούμε. Δηλαδή, το μόνο ενδιαφέρον που έχει αυτό είναι να δούμε κάποια ματσά που θα έχει ενδιαφέρον. Λίγο.
Ποιο έχει στο μυαλό σου?
Κυρίως θα σου πω, θέλω να δω λίγο τον Μπόλο Μπόι στο Black. Πώς θα. Black λέω, στον. Ελά, στον Ιμπάκα.
Οκ.
Θα δω λίγο τον Μπόλο Μπόι στον Ιμπάκα. Αυτό δηλαδή είναι. Δηλαδή, αν κάτι θέλω να δω από το φετινό Ερυθρό, είναι ο Μπόλο Μπόι για μένα. Δηλαδή, το πώς φέτος να αξιοποιεί και ο κότς Φερόπουλος, ναι, και αρχικά. Ποιος ήταν ο προπονητής? Ο Ντούσκο δεν ήταν ο προπονητής του Ερυθρού.
Ναι, σωστά.
Οπότε αυτό. Τώρα, εντάξει, είναι δύο πρώτες τα οποία παιδιά του χρόνου θα τα δούμε. Κυρίως την Μπάγερν. Εγώ πιστεύω ότι ο Ερυθρός έχει αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι σε ανθρώπους, σε μπασκετμπολίστες και σε πρόσωπα.
Ωραία.
Οπότε θα δούμε. Ναι, αδιάφορο. Δεν.
Αντώνη,
δεν έχει αρχίσει και κλείνει αυτή η κλεψίδρα των παιχνιδιών.
Τον coach Φερόπουλο θα το διατηρήσουν τα εγχώρια. Είναι ένα καλό ξεκίνημα η κατάκτηση του κυπέλλου. και κάποιες νίκες που έχει κάνει στα εσωτερικά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι δεν είναι προπονητής που μπορεί να τα πάει καλά μέσα εισαγωγικά με ταυτόχρονη παρουσία σε ρόστερ και τον Νέντοβιτς και τον Ντεόντοσιτς. Προσπάθησε να βρει παίχτες που ταιριάζουν. Βέβαια, είναι δύσκολη διαδικασία του να βρεις παίχτες μέσα στη σεζόν. Από την άλλη, η Μπάγερ, όπως έχουμε πει για άλλη μια φορά, η κακή χρονιά του Όπστ που τους έκλεισε ακόμα περισσότερο το γήπεδο. Η επιλογή του να πάμε σε δύο όμοια γκάρτ όπως ήταν ο Φρανσίσκο και ο Έντουαρτς. Και ταυτόχρονα ότι βγάλαμε και τραυματισμούς στους ψηλούς, κράτησε το project λίγο παραπίσω. Είναι σωστή παρατήρηση ότι είναι πρώτης χρονιάς project και θέλουν δουλειά ακόμα. Ένα μικρό προβάδισμα θα δώσω στην Μπάγκερ, γιατί ειδικά εκτός έδρας ο Ερυθρός παρουσιάζεται πολλές φορές αγνωρίστος και κυρίως στην άμυνα. Αν ήταν σταθεροί ο Γκιντράιντς και ο, πώς τον είπαμε, τον ψηλό τους, ο Ήλιτς, το παιδί που ξεκίνησε καλά, όχι, δεν ήταν ο Ήλιτς, ήταν ο ο Μίτροβιτς. Λοιπόν, αν ο Γκιντράιντς και ο Μίτροβιτς ήταν σταθεροί σε απόδοση δίπλα στον Μπολομπόη, θα μπορούσαν να φτιάξουν θεωρητικά μια τριάδα όπου θα έβγαζε ένα νόημα για τον κότς Φερόπουλο, αλλά νομίζω ότι δεν, και λόγω τραυματισμών δεν μπόρεσε να βγει, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχήμα. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στην Μπάγκερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Κυρίως γιατί στην έδρα της διαχρονικά παίζει καλά και φέτος έχει κάνει καλά παιχνίδια στην έδρα της. Δηλαδή, ακόμα και με τον Ολυμπιακό ήταν ανταγωνιστική, έχει κερδίσει την Πασκόνια ή τέλος πάντων έχασε, δεν θυμάμαι τώρα τις λεπτομέρειες. Ενώ ο Ερυθρός χάνει πολύ από την δυναμική του εκτός έδρας.
Okay, ωραία. Πάμε να κλείσουμε τα rest των παιχνιδιών με το Μπαρτσελόνα Μονακό. Το Μπαρτσελόνα Μονακό, μιλάμε για ένα ντέρμπι ουσιαστικά τετράδας. Ουσιαστικά, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα είναι στο 18-8, η Μονακό είναι στο 16-10. Με μια νίκη Μονακό και με το υπόλοιπο πρόγραμμα να είναι πολύ ομαλό, θα βάλει γερά θεμέλια ακόμη για να κυνηγήσει και τη δεύτερη θέση. Με μια νίκη η Μπαρτσελόνα σε μεγάλο βαθμό κλειδώνει το 2, στο 19-8 μετά δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά καλές αμυντικά, ξεχωρίζουν γι' αυτό. Να πούμε ότι στα μεταξύ τους μάτς μέχρι στιγμής έχουν ένα 4-2 υπέρ της Μπαρτσελόνα, με το μάτς του πρώτου γύρου να λήγει 91-71 υπέρ της Μονακό, με 20 πόντους διαφορά, αν αυτό σημαίνει κάτι. Κρατάω τον υψηλό αριθμό που έχει στα κλεψίματα η Μονακό, η οποία έχει 7 κλεψίματα ανά παιχνίδι, το οποίο σε μια ομάδα που έχει τα γκάρτ που έχει η Μπαρτσελόνα, τα οποία δυσκολεύονται στην κυκλοφορία, με εξαίρεση τον Σατοράσκι και τον Λαπροβίτολα, ο οποίος είναι κατά κύριο λόγο εκτελεστής. Οι υπόλοιποι όλοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να... πρέπει να τους οδηγήσει σε λάθη, δηλαδή με υψηλή πίεση πάνω στην μπάλα. Και μετά θεωρώ ότι για τη Μονακό είναι κλειδί να κυνηγήσει τα λεπτά του Γιοκουμπάιτης. Όσο βρίσκεται μέσα ο Λιθουανός, να τον χτυπήσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο του όπλο. Απ' την άλλη, για την Μπαρτσελόνα, κλειδί θα είναι η εμφάνιση του Βέσελη, ο οποίος είναι ο καλύτερος ψηλός της Μπαρτσελόνα, και απ' την άλλη η απόδοση του θεωρώ του Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος είναι παραπάνω από κρίσιμος για την φετινή Μπαρτσελόνα από ό,τι πιστεύω ότι περιμέναμε να είναι. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχω κρατήσει. Αντώνη, κάτι για το παιχνίδι?
Ναι, δεν ξέρω, θέλω να δω το Ρούμπιος τι κατάσταση είναι. Μπορεί να αλλάξει πολλά. Έστω και ο μέτριος Ρούμπιο.
Ξέχασα να αναφέρω το νούμερο. Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πάρα
ο
πολύ
μέτριος δίκιο, ναι. Ρούμπιο σε σχέση με τον καλό Γιακουμπάιτης είναι πάλι η μέρα με τη νύχτα. Ειδικά δημιουργικά δεν έχουν καμία σχέση και το πώς μπορεί να βάλει στις θέσεις τους παίχτες και να κινήσει την μπάλα και να μοιράσει την μπάλα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ψάχνουμε σκόρα την περιφέρεια πλην Λαπροβίτολα και ο μοναδικός που δείχνει μέχρι τώρα να είναι σταθερός αυτό είναι ο Μπριζουέλα, άρα και η απόδοση του Μπριζουέλα στην επίθεση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα τριαροτεσάρια της που πάντα παίζει ρόλο για την Μπαρτσελώνα. Και η προτεραιότητα εδώ είναι στο να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τον James, που ο οποίος κάνει φέτος εξαιρετική χρονιά, να αφήσουμε όσο το δυνατόν τα σουτ στον Blossom Game και τον Diallo που είναι στρίκι. Να κερδίσουμε όλες τις μονομαχίες με όλους τους ψηλούς ως Μπαρτσελώνα, διότι είμαστε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σωστή παρατήρηση ότι ο Πάρκερ ξεκίνησε καλά, πέρασε λίγο πριν το κλείσιμο μια μεγάλη κοιλιά. Και ότι ο κόουτς ο Μπράντοβιτς έχει βρει το σχήμα με τον Λόιντ δίπλα στον James και τον Οκόμπο στο second unit, το οποίο βγάζει πολύ περισσότερο νόημα από ό,τι βλέπαμε στην αρχή της σεζόν. Παραμένουν τα προβλήματα στους ψηλούς. Με τον Χολ κάτι έχει προσωπικά. Του έχει δώσει πολλές λύσεις φέτος ο Τζαετέ. Ευτυχώς που ήρθε και ο Τζαετέ δηλαδή.
Τώρα του δίνει λύσεις. Τώρα ξεκίνησε να τον χρησιμοποιεί περισσότερο.
Ναι, γιατί προφανώς μάλλον αυτό που έχει στο μυαλό του αμυντικά βολεύεται περισσότερο με τέτοιου είδους ψηλό. Φαντάζομαι ότι τελικά αυτό είναι το πρόβλημα και δεν είναι το πρόβλημα στην επίθεση. Δηλαδή αυτά που θέλει να κάνει στην άμυνα βολεύονται περισσότερο με drop και με πράγματα τα οποία θέλουν ψηλούς σαν τον Τζαϊτέ και τον Μοντογιούνας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει πραγματικά νομίζω αν η Μπαρτσελώνα μείνει στη δεύτερη θέση. Με νίκη νομίζω ότι ψηλοεξασφαλίζει τη δεύτερη θέση η Μπαρτσελώνα ως χοντρό. Η Μονακό από την άλλη μεριά και να χάσει δεν χάνεται, αλλά σίγουρα αν κερδίσει και αυτή πατάει πολύ σοβαρά το πόδι της τετράδα και δύσκολα θα τη χάσει. Επομένως είναι ένα από τα παιχνίδια πραγματικά και θα είναι ωραίο να το παρακολουθήσουμε, δηλαδή αυτή η μέρα έχει το Φενέρ Μπασκόνια και το Μπαρτσελώνα Μονακό που είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα με το παιχνίδι του Ολυμπιακού που θα δούμε σε λίγο. Είναι ωραία μέρα αυτή, ενώ στην πρώτη μέρα νομίζω ότι μόνο το Virtus Valencia είναι.
Valencia, ναι. Σωστά.
Να πούμε λίγο για τη Μονακό, ότι όχι απλά μπαίνει στη τετράδα. Η Μονακό αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το οποίο έχει, μπορεί να μην χάσει και παιχνίδι άμα κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Έχει πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και βατό. Οπότε,
άρα και κερδίσει, να χάσει δηλαδή...
Ναι, και να χάσει δεν κλονίζεται πιστεύω τη τετράδα. Ο μόνος που την απειλεί είναι ο Παναθηναϊκός από πίσω, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω έχει πλεονέκτημα. Αλλά άμα κερδίσει, μπαίνει όχι απλά στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, θα πατήσει δεύτερη θέση και μετά θα είναι στο χέρι της να την κρατήσει. Πάντως από την Μπαρτσελώνα, αυτό που ήθελα να πω και εγώ, αλλά με πρώτα παντώνει, ήταν ο Ρούμπιο. Παιδιά, εγώ αυτόν θέλω να δω. Ένα παίκτη που αγαπάω πάρα πολύ προσωπικά. Τώρα με την εθνική, οκ, okay, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, ένιωσα, λέει, σαν να κάνω ποδήλατο μετά πάρα πολύ καιρό.
Breaking news. Έχω breaking news. Λοιπόν, μόλις τώρα ο Watch μας ενημέρωσε ότι ο Αλεξέη Ποκουσιεύσκη θα υπογράψει ο Σάρλοτ Χόρνετ. Αυτό έτσι.
Πω!
Και κλάμα. Πω, παιδιά. Αντώνη, μετάραξε τώρα. Θα πάω να κλάψω στο νόμο της Αναστασίας. Τι θα κάνω εγώ χωρίς Ποκουσέφη το καλοκαίρι.
Δεν λέει βέβαια αν θα είναι δεκαήμερο ή αν θα είναι κανονικό συμβόλαιο. Πάντως τώρα μόλις ένα λεπτό πριν έκανε την ανακοίνωση.
Τώρα δημιουργείται άλλο narrative. Αλλά εσείς δεν βλέπετε μπροστά. Γιατί γενικά έχετε θέμα.
Το Βαλκάνιο στέκει τον Σαρλότ.
Θα τον ψήσει ο Μίσιτς και μετά θα έρθουν πακέτο. Πακέτο το
καλοκαίρι. Πάμε πειραία,
για να κάνουν παρέα στο Μιλουτίνοφ. Έτσι απλά για να το δώσω ακόμη καλύτερα. Και στον Πετρούσεφ, μπράβο. Μπράβο, έτσι, έτσι. Μετά ο Αντώνης να το κόψει τελείως το podcasting. Να πει τέλος, εδώ πέρα το έλειψα. Εδώ ήταν, μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα, αλλά δεν έχει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε με αυτά και με εκείνα στους αιωνίους. Ρεάλ Παναθηναϊκός την 5η 29 Δευτέρου στις 9.30, 9 η ώρα, κάπου εκεί αργά θα είναι πάντως, λογικά.
Στις 9.45, 10 παρατέταρτο.
Ναι, 10 παρατέταρτο, μια χαρά. Ρεάλ 22-4, ο Παναθηναϊκός το 16-10. Το πιο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να προσπαθήσει να νικήσει και να δοκιμάσει και κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να του δοθούν επί τις ευκαιρίες και μετά από αυτά που είδαμε και στο κύπελο. Να πούμε εδώ ότι γενικώς
δηλαδή ναι. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχεις θεωρητικά την ανάγκη του να κερδίσεις, αν δεις το παιχνίδι σου σου ξεφεύγει νωρίς, ας δοκιμάσεις πράγματα που δεν δοκιμάζεις σε άλλα παιχνίδια.
Παιδιά, δεν είναι εύκολο αυτό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα έχει και αποσύρει Παναθηναϊκός λογικά. Δηλαδή,
λογικά ναι,
θα έχει αποσύρει. Με το Λεσόρ, δηλαδή από ό,τι φαίνεται...
Γιώργο. Δοκιμάζεις πράγματα στην επίθεση που δεν κάνεις συνήθως. Αυτό εννοώ να δοκιμάσεις πράγματα.
Ναι.
Δεν εννοώ σόνι και εντέσαι πρόσωπα και σε πρόσωπα να δοκιμάσεις. Ας δώσεις χρόνο συμμετοχής στον Μπαλτσερόσκι, ας δώσεις χρόνο συμμετοχής στον Μωραϊτη. Τι έχει να χάσει από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα σε ένα ακόμα παιχνίδι δώσει την μπάλα στον Άνεπ 40 λεπτά να την πιστάει, τι θα κερδίσει από το παιχνίδι, αφού έτσι κι αλλιώς λογικά το χάσει.
Εγώ να πω, παιδιά, ότι είμαστε σίγουροι ότι θα το χάσει, γιατί παίζει με μια ομάδα που αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν είμαστε σίγουροι. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά σε αυτό. Προστεύω.
Αντώνη, θες να συνεχίσεις.
Απλώς ποια άποψη το λέω. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λες για την Ρεάλ, έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι έχει πρόβλημα ο Βιλντόζα.
Δεν ταξίδεψε ο Βιλντόζα.
Είδαμε ότι ο Σλούκας ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε. Δηλαδή, να ήταν και πλήρης ο Παναθηναϊκός, να πεις ότι έχει μια ελπίδα. Τώρα και με τις απουσίες μου φαίνεται δύσκολο, γιατί έχει δείξει η Ρεάλ ότι με 2 δεκάλεπτα, 2,5 συνήθως κερδίζει. Πρώτη ανάγκη είναι ο περιορισμός του Καμπάτσο με σκοπό να μειωθούν οι 6,5 ασίστ που δίνει μέσο όρο, δηλαδή να του κόψουμε τη δημιουργία και ταυτόχρονα τον οδηγήσουμε σε όσα περισσότερα τρίποντα μπορούμε, διότι φέτος σουτάρει μέτρια από μακριά και συγκεκριμένα με 32%. Να του δώσεις λίγο χώρο για να μην σε περάσει εύκολα στα πόδια, γιατί είναι διάβολος. Και ίσως να δοκιμάσεις τα νερά στις πρώτες φάσεις με κάποια under στο screen για να δεις πώς θα ανταποκριθεί συνολικά η Real. Καμιά βοήθεια συνολικά, αλλά κυρίως από την αδύνατη πλευρά και ειδικά από τους παίχτες του Μούσα και Χεζόνια που σε μεγάλο volume σουτάρουν φέτος με 42% και 42,5% αντίστοιχα από το τρίποντο. Στο second unit της Real, τα pick and roll του Σέρχη είναι βασικός άξονας επίθεσης. Οπότε θέλει προσπάθεια να πιεστεί ο γκάρ των Ισπανών στην τρίπλα και ταυτόχρονα να έχουμε drop στο ρόλ του Πουαριέ. Τέλος, θέλει πολλή δουλειά από τον Μίτογλου και τον Χουάντσο απέναντι σε Ντέκ και Γιακομπουζέλε και στο post, γιατί είναι δύο παιδιά που παίζουν αρκετά στο post, αλλά και στο rebound, γιατί αν δύο παίχτες πάνε στο rebound είναι αυτοί. Στην επίθεση θέλει μεγαλύτερη κίνηση από όλους τους παίχτες και ειδικά από τους Μίτογλου, Χουάντσο και Γκριγκόνης, που συνήθως όταν δεν έχουν την μπάλα μοιάζουν να είναι θεατές. Πρέπει να χτυπήσει στο post τον Καμπάτσο με τον Γκραντ κυρίως και στα πόδια τους Κοζέρ, Σέρχη και Γιούλ, είτε με τον Άν είτε με τον Σλούκα, αναλόγως. Να δούμε ξανά το ωραίο guard-to-guard μεταξύ του Γκραντ και του Ναν, το οποίο όταν γίνεται δίνει περισσότερη ροή και κίνηση στον Ναν, αλλά ταυτόχρονα δίνει και στον Γκραντ καλύτερες προϋποθέσεις να σουτάρει. Όταν ο Γκραντ, έχω παρατηρήσει ότι αν έχει ένα μειονέκτημα, έχει αργό release. Δεν έχει γρήγορο release. Επομένως, όταν είσαι κολλημένος, όταν είναι μαρκαρισμένα τα σουτ, ή όταν το χέρι είναι πολύ κοντά, δυσκολεύεται. Όταν έχει λίγο χώρο-χρόνο να σουτάρει, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Και από εκεί να εμπλέξει περισσότερο το Χουάντσο στα screen, ο Αταμάν, ξεκινώντας σε short roll τον Ισπανό, για να βρει mid-range και να νιώσει περισσότερο την μπάλα στα χέρια του, να νιώσει ξανά το παιδί αυτό σημαντικό στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Είναι αξιέπαινος ο τρόπος που παίζει στην άμυνα, ο τρόπος που πάει στο rebound και το καθεξής, αλλά μοιάζει στην επίθεση τη θεατής. Σκοπός του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια που απομένουν είναι να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μωράιτης, ειδικά τώρα που λείπει ο Βιλντόζα, να κρατήσει το υψηλό επίπεδο του στην άμυνα.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και να βγει, καλά, εγώ λέω τι λέω εγώ, το τι θα γίνει είναι δουλειά του Αταμάν. Ξανά μανά, δεν είμαι ο Αταμάν και δεν είμαι ο Παναθηναϊκός. Είμαι ο Αντώνης Τάσος, 46 χρονών, κάτοικος Σύρου. Λοιπόν, εγώ λέω τι πρέπει να γίνει. Τώρα ο Αταμάν είναι ο Αταμάν. Τούρκος, ετών δεν θυμάμαι πόσο, στο μόνο που μοιάζουμε σκυλιά. Σε όλα τα άλλα έχουμε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν να πάρει χρόνο συμμετοχή ο Μωράιτης τώρα που λείπει ειδικά ο Βιλντόζα. Εμένα μου φάνηκε ένα παιδί το οποίο από όσους είδα την εθνική είναι ο μοναδικός που φάνηκε να έχει ταχύτητα στο τι κάνει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή τα παιχνίδια της εθνικής ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Όσα παιδιά είχαν χρόνο κανονικού μπασκετμπολίστα έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση. Όσοι είχαν χρόνο ρεπατζή ήταν σε κακή κατάσταση. Λοιπόν, και οι μοναδικές εξαιρέσεις ήταν ο Παπαγιάννης, που παρόλο που έχει χρόνο συμμετοχής δείχνει κάθε χρονιά να είναι και χειρότερος, και ο Μωραΐτης που έχει χρόνο ρεπατζή αλλά έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ λέω το πώς, το τι ρυθμό δείχνει να έχει ο παίχτης, το πώς αντιδράει, το πώς βάζει τα χέρια, το πώς σουτάρει, τι εμπιστοσύνη έχει στο σουτ και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα να βγει από το τόσο πολύ άιζο του Νάν στην επίθεση, όσο βολικό και αν είναι στα μάτια του κότσου του Παναθηναϊκού. Αυτά για το παιχνίδι με την με τη Ρεάλ, που για μένα μοιάζει ευκαιρία ξεμουδιάσματος, μοιάζει ευκαιρία ένα συνολικού restart στο μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι είναι απαραίτητο, διότι το τελευταίο 20ήμερο είχαμε μπει σε μία δίνει, παίζουμε άμυνα και μετά δίνουμε την μπάλα στον Αν και ό,τι βρει να κάνει. Ενώ δεν ήταν από την αρχή έτσι αυτό, δηλαδή όσοι εύκολοι κριτικάρουν ότι αυτό ήταν μόνιμα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δεν είναι λίγο κοντόθαλμη αυτή η κριτική. Ας το τελευταίο 20ήμερο είναι αλήθεια ότι βολευτήκαμε πολύ με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να παίζουμε όλοι άμυνα και μετά οι τέσσερις να κοιτάζουν τον Αν να κομπανάει την μπάλα. Δεν είναι, όπως το είπαμε, το είχαμε πει αυτό καμιά δεκαπενταριά μέρες πριν τους στο κύπελο, ότι δεν είναι λειτουργικό αυτό και ότι δεν θα πάει μακριά. Εξακολουθώ να πιστεύω το ίδιο, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Αυτά για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, σας ακούω.
Γιώργο, σκέψεις?
Κοίτα, καταρχάς δεν είναι τελειωμένος Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ταλέντο, έχει καλή ομάδα και μπορεί να το χτυπήσει το παιχνίδι. Βέβαια, αυτό όπως και στην περίπτωση του Ολυμπιακού έχει να κάνει καθαρά με το πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η Ρεάλ και το πόσο τον αφήσει τον ίδιο να την πλησιάσει. Σε κάθε περίπτωση, τώρα σχετικά με αυτό που είπε ο Αντώνης στην αρχή, ότι να δει ο Παναθηναϊκός κάποια νέα looks, πρέπει κυρίως, βασικά σίγουρα πρέπει να το κάνει αυτό, είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνει κοντά σε πολύ έναν αντίπαλο, αλλά για μένα έχει να κάνει κυρίως με το πώς θα πείσει ο Αταμάν τον Αν να γίνει πιο χρήσιμος στην ομάδα και να προσπαθεί να βρει ρυθμό, αν μπορεί να το κάνει αυτό, με λιγότερες κατοχές, με λιγότερα shoot. Να παίρνει 7, 8 σουτ, 9. Δηλαδή, άμα παίρνει 17, αυτόματα απενεργοποιείς όλους τους γύρω σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κρατάμε ότι ο Μίτογλου έδειξε και στο κύπελο και στην εθνική μετά ότι αρχίζει και παίρνει τα πάνω του ξανά, που είναι λογικό, μετά από μια κοιλιά που έκανε το παιδί, έχει να παίξει 2 χρόνια μπάσκετ. Οπότε και αυτό θα παίξει ένα ρόλο στο παιχνίδι που πιστεύω θα τον εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα έβλεπα σε αυτό το match, αν π.χ. φύγει ο Ταβάρες, δεν δώσει χρόνο στον Ταβάρες, δεν τον ξεκουράσει για παράδειγμα, ο Ματέο, διότι μπορεί να το κάνει και αυτό, είναι άνετος ως προς την πρώτη θέση. Να δούμε λίγο παραπάνω το Μίτογλου Χουάντζο. Να δούμε αυτό που λέει ο Αντώνης ο Μωραϊτή, που δυστυχώς δεν το πιστεύω αυτό, διότι δεν είναι προπονητής ο Ταμάν. Ούτε ο Μπαρτζόκας είναι αντίστοιχα. Δεν έχουμε την οτροπία αυτή στην Ελλάδα να δίνουμε χρόνο σε παιδιά τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι άμεσα, όταν κυνηγάμε κάτι, ένα στόχο, οτιδήποτε. Τέλος, θέλω να δω τον Παπαπέτρου. Είναι ευκαιρία να πάρει λεπτά ο συγκεκριμένος. Τον έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Διότι ο Γκριγκόνης έχει κλατάρει. Φαίνεται αυτό. Ο Γκραντ περνάει για αυτό στην περίοδο του ντεφορμαρίσματος, κούρασης, οτιδήποτε. Και αν δεν κάνει load management ο Παναθηναϊκός στην αρχική του πεντάδα, θα έχει πρόβλημα. Και είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, επίσης, κρατάμε ότι πρέπει να βάλει και τον Σλούκα σιγά-σιγά περισσότερο στο παιχνίδι του. Ο οποίος με τους τραυματισμούς είχε χάσει το ρυθμό του και τον ρόλο του. Οπότε είναι μια διαδικασία λίγο επανένταξη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει μετά από τη Ρεάλ παιχνίδια τα οποία τα χρειάζεται οπωσδήποτε. Και για την πεντάδα, για την τετράδα, είναι εξάδα ουσιαστικά. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, πώς θα το αντιμετωπίσει.
Κατάμε λοιπόν σίγουρα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο όντως είναι μια καλή ευκαιρία για ξεμούδιασμα. Η συμμετοχή του Παπαπέτρου πιστεύω ότι είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η συμμετοχή του Σλούκα και να του δώσουν παραπάνω χώρο για να βρει ρυθμό είναι σε αυτό το πλαίσιο. Θα προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι είναι πολύ καλό το σχήμα του Χουάντσο με τον Μίτογλου, αλλά ακριβώς επειδή θέλουν δύο παιδιά μέσα τα οποία στα γκάρντ να μπορούν να σκοράρουν, δηλαδή αυτό το σχήμα μαζί με Παπαπέτρου ή μαζί με Γκριγκόνης και π.χ. Σλούκα Γκραντ ή Ναν Γκραντ θα μπορούσε να είναι λειτουργικό. Όχι βέβαια με π.χ. τριάρι τον Καλαϊτζάκη για παράδειγμα ή με τριάρι τον Γκριγκόνης, διάρι τον Καλαϊτζάκη. Θεωρώ ότι εκεί πέρα χάνεις μια απειλή κατά τη γνώμη μου.
Εγώ θα έβλεπα ένα σχήμα Σλούκα Γκριγκόνης Παπαπέτρου
και αυτό.
Χουάντσο
και Μίτο. Ναι. Οπότε σίγουρα κατάμε αυτά. Εγώ δεν το ξεγράφω τον Παναθηναϊκό γιατί είναι ένα μάτι το οποίο ακριβώς δεν έχει να χάσει κάτι. Η Ρεάλ επίσης δεν έχει να χάσει κάτι. Αυτό μην το ξεχνάμε επίσης. Άρα σε μια κατάσταση που ο ένας έρχεται λίγο πιο ήρεμος και ο άλλος είναι ήδη χαλαρός. Και ξαναλέω, η Ρεάλ έχει πολλές περιπτώσεις μέσα στη σεζόν που έχει πάει να την πατήσει και δεν την πάτησε. Κάποια στιγμή θα σου κάτσει κάτι τέτοιο. Θα σου έρθει μια στραβή και μέσα.
Αν ήταν ανάποδο, θα ήταν ακόμα πιο φυσιολογικό αυτό που λες. Τώρα στην Ισπανία είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει λογική.
Αντώνη, το έχεις πει και εσύ αυτό, ότι γενικότερα τη βλέπεις πιο πολύ να χάνει εκτός έδρας, που είναι λογικό να χαλαρώνεις γιατί κάνεις ένα ταξίδι, όπως το Μιλάνο. Πήγε και έχασε το Μιλάνο. Εντάξει, λογικό είναι. Άμα παίζεις στην Ισπανία κάθε εβδομάδα δύσκολα παιχνίδια, θα συνεχίσεις, ενώ στην EuroLeague έχεις σβήσει ουσιαστικά την πρώτη θέση. Θα κάτσεις να χωθείς για εκτός έδρας στο Μιλάνο. Λογικό είναι να στοχεύσεις τα εντός έδρας παιχνίδια που είναι και τα πιο, ας πούμε, εύκολα να γίνει και ειδήσεις. Νομίζω ότι τα καλύψαμε για τον Παναθηναϊκό. Καλό, ωραίο παιχνίδι θα είναι. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και μετά από την ήττα στο κύπελο. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα, που παίζει την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Σαλγκύρης Ολυμπιακός.
Πάμε λοιπόν. Παιχνίδι στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά σε δύσκολη έδρα, για να τα λέμε όλα. Ο Evans το πρώτο πράγμα στο μπλοκάκι μας. Ο Γουόκα πρέπει να τον δει μπασκετικά. Είναι καλός παίκτης ο Evans. Όχι βέβαια αυτά που λέγονται και όλο αυτό το hype που έχει δημιουργηθεί. Αλλά αν δεν ξεκινήσει καλά, μπορεί και να χαθείς από ένα παιχνίδι. Και νομίζω ότι το μυστικό σε αυτό όλο είναι το physicality. Και αν σε κάτι καλός, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός, είναι στο physicality. Η επόμενη πηγή δημιουργίας της Ζαλγκύρης, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολλές, είναι το post του Ουλανόβας, που παράγει σχεδόν 3 assist μέσα ώρα ένα παιχνίδι. Και εδώ θέλει ενεργά χέρια, είτε από τον Παπα-Νικολάου, είτε δεν ξέρω ποιος το μαρκάρει. Να αργήσει να αποστάρει ο Λιθουάνος μέσα στο 24, άρα πρέπει να γίνει καλή δουλειά και από τα guard. Και όλο αυτό να δημιουργήσει βιαστικό σουτ, βιαστική πάσα από τον Λιθουάνο. Ελάχιστες βοήθειες και προσοχή στα τάξ απέναντι στην πρώτη σε ευστοχία ομάδα του τρίποντο Ζαλγκύρης. Η Γκετράιτη, Σμιτς, Σάμνερ, Ντίμσα, Μάνε και ο Μπουτκεβίτσιος, δηλαδή είναι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι παίχτες, εκτελούν στο 40% και πάνω. Τέλος, το pick and roll του Μπιερούτης είναι το νέο όπλο του Τρικέρι. Εδώ πρέπει να πάμε πιο πολύ σε μια αντιμετώπιση 2-2. Γιατί αν εμπλακούν παραπάνω παίχτες, υπάρχει κίνδυνος να κυνηγάς τριγύρω και να γίνεις πιο ευάλωτος στο σουτ. Πράγμα το οποίο είναι το μοναδικό που δεν θέλεις. Στην επίθεση για μένα το μοτίβο παραμένει το ίδιο, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, δεν αβαρεθώ να το λέω. Να κινηθεί ξανά ο Πίτερς παράλληλα με τον Φαλ, τώρα στην επιστροφή του Φαλ, έτσι ώστε να ξαναβρει τις πάσες του ο Φαλ και τα σούτ του ο Πίτερς. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως με αρκετή κίνηση μακριά τα σκρίνα των Πίτερς. Ο Φαλ θα τη βρει την πάσα. Να πάρει παραπάνω σκρίνο Κάναν, αλλά κυρίως να εμπλακεί νωρίς το παιχνίδι. Να προσπαθήσει να στήσει pick and roll κυρίως από το side, από τις πλευρές ο Μπρασδέκης, με σκοπό κυρίως να πάει all the way. Short roll από τον Πετρούσεφ μετά το screen, με άμεση εκτέλεση από το mid-range ή επιλογή για high-low με το right. Λογικά Γκόσλαρ, Τζάκης, Μίτρου Λόγκ δύσκολα θα παίξουν, ειδικά οι δύο πρώτοι. Οπότε θα χρειαστεί στο second unit ο Μακίσικ αρκετά, και εδώ πρέπει να πάει πιο γρήγορα και κάθετα για να βρει αυτοπεποίθηση. Αν γίνει αυτό, έχουμε δει ότι μόλις αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του Σακίλ, έρχεται και πιο εύκολα το σουτ. Ενώ αν ξεκινήσει να σουτάρει πριν πάει προς το καλάθι, εκεί λίγο μπερδευόμαστε. Ο Ολυμπιακός, έτσι ως κλείσιμο, όπως και για τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, που είπα, στη συνέχεια των παιχνιδιών πρέπει να μεταφράσει την καλή του άμυνα σε πιο εύκολα καλάθια στο transition, αυξάνοντας κι άλλο τον ρυθμό. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό και ο Κάναν και ο Μπρασδέκης και ο Ράιτ και ο Παπα-Νικολάου και ο Μίτρου Λόγκ. Και ας μην φοβηθούν και κάποιες φωνές από τον πάγκο. Αυτά συνολικά για τον Ολυμπιακό. Αν εξαιρείς το τρίποντο και απειροελάχιστα την επίθεση, σε όλους τους άλλους τομείς ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Επομένως, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να, και μετά το κύπελο και μετά συνεχόμενα νίκες στην Ευρωλίγκα, να πάρει ακόμα μια νίκη και να εδραιώσει τη θέση του στην πρώτη εξάδα, βλέποντας και ψηλότερα. Αυτά, παιδιά.
Εγώ θα πάω ξανά στον Γιώργο, γιατί έχω και εγώ κάποιες σκέψεις, αλλά θέλω να τον ακούσω, επειδή είναι και ο επίσημος φαν της Αλγκύρης. Δηλαδή, υπάρχει και ένα conflict ιστορικό. Δεν διαβάζω κι εγώ τα χείλη μου, Γιώργο, sorry. Είδες, ναι, είδες σωστά, μπράβο.
Εγώ αυτό που εξασκώ τις κανότητες σας πέρα από τις ακουστικές και τις οπτικές. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό μπορεί να εξελιχθεί πολύ εύκολα Ολυμπιακό αν κάνει δύο πράγματα. Θα επιμείνω στο κομμάτι του να περάσει την μπάλα μέσα. Δεν έχει αντίπαλο ούτε ο Φαλ, ούτε ο Ράιτ, ούτε ο Πετρούσεφ. Εντάξει, ο Μπερούτης μόνος του, εντάξει, θέλει στην άμυνα προσοχή, διότι έχει ένα πολύ ωραίο short roll και quick release hook που κάνει με το που παίρνει την μπάλα κατευθείαν, οπότε θέλει λίγο πιο ψηλά την άμυνα, είτε είναι ο Φαλ, είτε είναι ο Πετρούσεφ, που δεν πιστεύω ότι θα παίξει το 5 ο Πετρούσεφ το παιχνίδι, είτε είναι ο Ράιτ. Θα δούμε, αυτό που θέλω εγώ περιμένω να δω είναι ποιο θα είναι το roster του Ολυμπιακού πάνω και γιατί εξηγούμε σε αυτό. Το ότι θα λείπει ο Λαρετζάκης δεν με απασχολεί περισσότερο, διότι θα πάρει παραπάνω χρόνο Μακίσικ. Και όταν συμβαίνει αυτό, όταν ένας από τους δύο έχει περισσότερο χρόνο και παίζει στο 2, αυτό βοηθάει πάρα πολύ και την ομάδα κλπ. Περιμένω να δω αν θα πάει ο Μίτρου Λόγκ. Και επειδή έχει ένα χτύπημα στην πλάτη, ακόμα σήμερα τρίτη βράδυ δεν έχουμε για αποτελέσματα εξετάσεων, μάλλον δεν έχουν επικοινωνηθεί αυτά. Θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιος θα ασκήσει πίεση στην μπάλα μετά τον walk-up. Για μένα είναι η ευκαιρία του Μιχάλη του Λούτζη. Ξεκάθαρα είναι μια ευκαιρία το παιδί αυτό. Να μπει μέσα και να δώσει 10 λεπτά, 12 όσα αποφασίσει ο προπονητής. Μάλλον λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι, αν δεν έρθει ούτε ο Γκος ούτε ο Μίτρου Λόγκ. Ο οποίος Γκος θα το πετάξω αυτό, δεν πειράζει. Ξέρω ότι θα έχει έκρηξη ο Αντώνης και θα έχει τα δίκια του. Με καθαρές εξετάσεις δεν κάνει προπόνηση. Δηλαδή εκεί πέρα φταίει ο Γκος. Ή φταίει αυτό που λέγαμε και πείτε λίγο, να δείτε τα podcast μας στη δημοσιογραφία, ότι δεν υπάρχει ρεπορτάζ στη χώρα. Δηλαδή, πώς είναι να τον έχεις καθαρές εξετάσεις και να μην κάνεις προπόνηση. Να βγει κάποιος αναδικός να το εξηγήσει. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, ως ανειδίκευτος το λέω αυτό. Και πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το μοτίβο αυτό με τον Παπα-Νικολάου στο δεύτερο unit, για να επιστρέψει αγωνιστικά, και ο Μπρασδέκης στο πρώτο. Πιστεύω ότι ο Μπρασδέκης έχει την ευκαιρία να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι κοντά στην πρώην του ομάδα. Και όχι επειδή ξέρει το γήπεδο, ξέρει το παρκέ, ξέρει τον κόσμο κλπ. αλλά επειδή πραγματικά δεν έχει καλή αμυντική γραμμή στην περιφερειά της, η Ζάλγκυρης, μπορεί να τη χτυπήσει ο Ολυμπιακός εκεί. Είναι, δηλαδή, παιδιά, όσο καλά και να έχει πάει η Ζάλγκυρης αυτό το διάστημα, τα tools, τα λεπτομέρειες, όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Για μένα, και κλείνω με αυτό, είναι πισωγύρισμα μια ήττα της Ζάλγκυρης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ο Ολυμπιακός παίζει καλά και μπορεί να πάρει εύκολα το παιχνίδι όταν υπερτερεί σχεδόν σε όλο της το... Βασικά, υπερτερεί παντού. Δεν βλέπω κάπου να χάνει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που δεν έχει είναι να παίξει τον Evans στο Άιζο. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα έχει και με το παραπάνω. Οπότε θέλει πολύ προσοχή στην άμυνα, πολύ φυσικάλιτα όπως είπε ο Αντώνης και νομίζω μετά όλα τα άλλα θα καταλήξουν.
Μ' αρέσει που έχετε ενστερνιστεί αυτά τα μεταφυσικά με τους παίκτες που παίζουν στις έδρες των προηγούμενων ομάδων.
Δεν το πιστεύω. Εσύ μας
μιλήσεις. Όχι, όχι. Μ' αρέσει που τα αναφέρετε όμως. Μ' αρέσει όμως που τα αναφέρετε. Άντε, όχι να τα έχετε ενστερνιστεί. Ο Αντώνης το έχει ενστερνιστεί. Το έχει πάρει κανένα δύο φορές. Εσύ το ίσως ένα πεταξάμιν. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Μπαζδέκης υπάρχει πιθανότητα να κάνει καλό παιχνίδι. Όχι μόνο από άποψη να νιώσει άνετα, από την άποψη θα σου δείξω εγώ, θα δεις θα πάθεις.
Αν εξαιρέσει το κύπελο, είναι σε μια ανωδική πορεία τώρα που παίζει στην πρώτη πεντάδα για πολλούς λόγους.
Ναι,
και ψυχολογικούς και παιχνικούς, ότι παίζει με πιο γλυκά σχήματα σε αυτόν.
Εγώ γενικά το φοβάμαι το παιχνίδι, από την αλήθεια, και όχι λόγω των απουσιών, επειδή γενικώς βρίσκουμε και τη Ζαλγκύρη σε μια άνοδο και αυτό το γήπεδο όταν η Ζαλγκύρη είναι. Αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της, είναι περίεργο για μας. Μεταφυσικό γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ας γίνω εγώ αυτός που θα φέρει τα μεταφυσικά στοιχεία μέσα στο μενού. Τώρα στα αγωνιστικά θεωρώ ότι ναι, όσο αν συνεχίσουμε να επιμένουμε όπως επιμείναμε στο τελικό του κυπέλου, να περνάμε την μπάλα στους ψηλούς, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χάσουμε. Μετά ο τρόπος να χάσουμε είναι να αποφασίσουμε ότι θα κερδίσουμε το τρίποντο. Ναι, δηλαδή δώσει. Να αρχίσουμε να βαράμε αλίπητα τρίποντα. Έχει ενδιαφέρον να
ειδικά
δούμε πώς
μετά θα... Ειδικά μετά το πρώτο, συγγνώμη στον Διακόπτο Κώστα, ειδικά μετά το πρώτο τον Πιερού της Σμιτς, ή από πίσω, δεν μπορούν να σταθούν. Δηλαδή
δεν υπάρχει, παιδιά.
Συμφωνώ απόλυτα. Αγωνιστικά, δηλαδή, αυτό που είπε ο Γιώργος στο τέλος της τοποθέτησης του είναι πολύ σωστό, ότι είναι πισωγύρισμα το να χάσει από τη Ζαλγκύρη. Είναι μεγάλο πισωγύρισμα αυτή τη στιγμή, με τη φετινή εικόνα κιόλας της Ζαλγκύρης.
Βέβαια, αν ήταν ο Νικολακόπουλος ή αν ήταν μια συγκεκριμένη μερίδα Ολυμπιακών που όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, θα μας μάλωνε τώρα, θα μας έλεγε μα τι, γιατί Ζαλγκύρη αρένα, καυτή ατμόσφαιρα.
Καυτή ατμόσφαιρα.
Πώς το λένε, έξω από το γήπεδο. Έχει μεγάλο πεζοδρόμιο.
Ξυπνήσανε φιάλτες από το Final Four.
Δύο χιλιόμετρα πριν έχει stop ανάποδο και το καθεξής.
Σωστό. Ναι, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω από αυτά που είπατε. Περιμένω νίκη, να πω την αλήθεια. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα την πάρει, είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Ανεξάρτητα από τους τραυματίες, δεν θεωρώ ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο οι απουσίες εν προκειμένου. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Αν τυχόν δεν παίξει και ο Γκος και ο Μητρουλόγκ, θα ζοριστούμε λιγάκι. Δηλαδή, ειδικά ο Γουόκαπ θα ζοριστεί αρκετά.
Έπαιξε και 30 λεπτά ο Γουόκαπ με εθνική.
Μπορεί το DNA του όμως να μην και εξετάσει αυτή τη φορά να είναι.
Γιώργο, έπαιξε ένα παιχνίδι όμως. Δεν πήγε στην Ολλανδία καθόλου. Επομένως, έχει μέρες που ξεκουράστηκε. Αλλά γενικά καλό θα ήταν ένας από τους δύο και κυρίως ο Μητρουλόγκ, που μάλλον προληπτικά φαντάζομαι, ο Μητρουλόγκ φαντάζομαι ότι θα είναι, προληπτικά έμεινε έξω, ας ελπίσουμε τουλάχιστον, γιατί με τον άλλον πια εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, αυτός είναι, ας πάμε με αυτόν μέχρι το τέλος της σεζόν.
Εντάξει, και από εκεί πέρα... προβληματίζει το θέμα της επικοινωνίας προς τα έξω. Δηλαδή...
Νομίζω ότι...
Ένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της επικοινωνίας, Γιώργο, γιατί δεν το παρακολουθώ.
Ούτε εμένα, ναι.
Εγώ προσωπικά.
Εγώ το λέω
με ενδιαφέρει πόσο... ξέρεις τι δεν με ενδιαφέρει. Το τι σκέφτηκε η ομάδα το καλοκαίρι. Αυτό με απασχολεί περισσότερο και λιγότερο το πώς το επικοινωνούν οι δημοσιογράφοι για να κάνουν PR. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ουσιαστικό αυτό. Καταλαβαίνω τι λες ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης απέναντι σε έναν κόσμο που δεν σέβεσαι. Το σέβομαι και το δέχομαι απόλυτα. Από εκεί και πέρα όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπεις από το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, επειδή αυτός θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν. Καλός, κακός, μέτριος ή ό,τι άλλο έχω πει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και να δούμε πότε θα γυρίσει, σε τι κατάσταση θα γυρίσει και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν δεν θα ξανατραυματιστεί ή τουλάχιστον δεν θα ξανατραυματιστεί σοβαρά. Το καλό σε όλα αυτά βέβαια είναι ότι δεν συντραυματίζεται σοβαρά. Τραυματίζεται, έχει αυτό το συχνό το τέτοιο. Αυτό, επανερχόμαστε στο κομμάτι αθλητικότητας και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, το πόσο έχει δουλέψει ένα κορμί, ότι τον κόστο κορμί με την πρώτη σεζόν των Ολυμπιακών είναι το ίδιο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επειδή κάποιοι, επαναλαμβάνω, έχουν μείνει στο μυαλό τους ότι το μπάσκετ είναι μόνο διάβασμα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αλλά αυτός είναι, με αυτό θα πάμε από εδώ και πέρα, καλός, κακός, χρυσός, μέτριος, δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι ήταν να πούμε πάνω στο θέμα το είπαμε, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε.
Καλά, ναι.
Και νομίζω ότι τα περισσότερα τα οποία είχαμε πει και από το καλοκαίρι για συγκεκριμένους παίχτες, τα περισσότερα βγαίνουν. Όχι επειδή είμαστε φοβερά έξυπνοι, φοβερά ενημερωμένοι, απλώς γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε το κομμάτι με τις παροπίδες ότι επειδή ήρθε στην ομάδα μας είναι ο καλύτερος του κόσμου. Αυτό. Αλλά υπομονή. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει, γιατί είδα και στο Threads κάποια πράγματα που συζητήσαμε με κάποια παιδιά. Εγώ είμαι από τον πρώτο που φώναζα, τώρα όμως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα κάνουμε υπομονή, με αυτό θα πορευτούμε από εδώ και πέρα.
Και μακάρι από την άλλη και χρήση.
Ναι, ας ελπίσουμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα, να είναι υγιής ο Μήτρου Λόγκ, γιατί επαναλαμβάνω, σε ανύποπτο χρόνο πριν έρθει ο Μήτρου Λόγκ στο Ολυμπιακό, εγώ είπα πόσο χειρότερο είναι ο Μήτρου Λόγκ από τον Γκος. Και αποδεικνύεται.
Ναι, εγώ εδώ πέρα αυτό το τελευταίο που θέλω έτσι σαν εξήγηση που θα έδινα είναι ότι η ομάδα το έχει πάρει λίγο από φόβο πλέον το θέμα. Αν θέλω να δώσω εγώ μια εξήγηση δηλαδή ότι...
Πολύ σωστή παρατήρηση. Φιλάς τα ρούχα, ναι, σου για να έχεις τα μισά.
Ακριβώς, ακριβώς. Το έχουμε πάρει από φόβο το πράγμα. Φοβόμαστε μην υποτροπιάσει, φοβόμαστε ότι μπορεί σε ανύποπτο χρόνο να έχουμε πρόβλημα και αυτό, κρατάμε πίσω.
Μία θλάση, δύο θλάσεις, τρεις θλάσεις, μπορεί η τέταρτη θλάση να είναι σοβαρή και να μείνεις κανένα 1,5 μήνα έξω, γιατί είναι και αναλόγως τι θλάση έχεις. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι καλά κάνει η ομάδα και την προστατεύει, έχει λογική. Άλλωστε είδαμε ότι χωρίς Γκος, Μιλουτίνοφ και Σίγμα πήραμε το κύπελο.
Σωστό. Λοιπόν,
είναι γεγονός.
Είναι γεγονός και αυτό, έτσι κι αλλιώς. Γιατί ο μεταγραφικός σχεδιασμός ήταν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι η ομάδα αντέδρασε σωστά, είχε καλά αντανακλαστικά.
Μετά από χρόνια.
Μετά από... Ναι, αυτό. Να πούμε και αυτό.
Οπότε, κάποια στιγμή θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο.
Θα τα συνδυάσουμε.
Δηλαδή, γίνει ένα σχεδιασμό όπως το 2021-2022 και ταυτόχρονα θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις όπως φέτος. Δηλαδή, αυτό αν το καταφέρουμε και το συνδυάσουμε, θα είναι το τέλειο πακέτο. Η ομάδα σε κάποια πράγματα μαθαίνει, σε κάποια άλλα αργεί να μάθει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα το πιο σημαντικό από όλα είπαμε ποιο είναι να βρεθούν ελληνικά διαβατήρια, γιατί δεν μπαλεύεται αυτή η κατάσταση. Και βλέπουμε. Πάντως, αυτή είναι η ομάδα από εδώ και πέρα. Ας σταματήσουμε τη συζήτηση για του χρόνου ή για...
Πάει καλά.
Είδαμε, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είδαμε αλλαγή προπονητικής κατεύθυνσης προς τους παίχτες. Δεν αβαρεθώ να το λέω. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Καταλάβαμε ότι με το παλιό στυλ, το οποίο και αυτό ήταν επιτυχημένο τέλος πάντων, δεν έβγαιναν τα κουκιά φέτος. Επομένως, προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, διστακτικά. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν τυχόν βαρέσουμε ένα σουτ λίγο πιο γρήγορα, υπάρχει μια έκρηξη κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτά, στις γενικές γραμμές, αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι εκεί πάμε. Και αυτό έφερε ευεργετικά αποτελέσματα στο νίκες ήτες, σε ένα τίτλο, γιατί οι τίτλοι δεν περισσεύουν, λείπουν. Επομένως, πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτού του πράγματος. Δηλαδή, από εδώ και πέρα να το ενστερνιστούμε ακόμα περισσότερο. Ότι αυτή η ομάδα πρέπει να παίξει πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Λοιπόν, αυτά.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε, George.
Λοιπόν, τώρα που κλείνουμε, κάντε subscribe, like και comment στο βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι. Πατήστε και το κουδουνάκι για να έχετε συστημένο. Κάντε το ίδιο follow με τα κουδουνάκια σας σε Apple Podcast και Spotify και ακολουθήστε μας σε Facebook, Instagram και Twitter, X, όπως αλλιώς το θέλετε. Πείτε το. Τέλος, The All Arounders Hub, το Substack μας, το newsletter μας, το παιδί μας και αυτό, το πω πολύ έτσι συναισθηματικά. Κάντε subscribe εκεί να τα συζητάμε.
Όταν κάνετε subscribe, σας βγάζει και start new threads στις συζητήσεις.
Ακριβώς. Και ξεκινάμε και συζητάμε ό,τι θέλετε γύρω από τον μπάσκετ, τον πολιτισμό και όχι μόνο.
Είχα μια φοβερή συζήτηση, φοβερή κουβέντα, την οποία την καταχάρηκα με τον Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, για διάφορα, για ταινίες, για YouTube, για διάφορα. Να ξέρετε ότι σε αυτές τις συζητήσεις τις απολαμβάνω ακόμα περισσότερο, να βάλουμε και βιβλία στη μέση. Για τον John Wick που είπε ο Κώστας, να γελάσουμε λίγο, να μετρήσουμε πόσες σφαίρες.
Ρε Κουτσογιανόπουλε, από τη Σύρο, ρε, στα κομμάτια από εδώ πέρα.
Πόσες σφαίρες πέσανε από το γυλαίκο του. Θα κάνουμε quiz, λοιπόν. Εντάξει, επειδή, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή πλην του μπάσκετ και των ομάδων, καλό είναι και αυτά να τα συζητάμε και να κάνουμε πλάκα. Γιατί γενικά αυτά όλα, ομάδες, ταινίες, είναι διασκέδαση, δεν είναι πράγματα για σοβαρό, όπως το λέτε.
Και εφήμερα.
Και εφήμερα, όπως είπε και ο Καρπετόπουλος. Λοιπόν, επομένως δεν είναι για... Εντάξει, είναι μια διασκέδαση. Παιδιά, αυτό είναι το πράγμα. Είναι ωραίο δευτερεύον πράγμα. Δεν είναι αυτό. Η actual ζωή. Και επειδή βλέπω επαναλημμένως κάποιοι άνθρωποι να εστερνίζονται απόλυτα την διαδικτυακή τους ταυτότητα σε μια προσπάθεια να καλύψουν τα εσωτερικά κενά, ας προσπαθήσουμε μέσω της συζήτησης, της ουσιαστικής όμως συζήτησης, να καλύψουμε και τα δικά μας.
Τάδε Εφη Αντώνης, Τάσος, 2024 μετά Χριστού, προ Χριστού, έχει γεννήθηκε ο Χριστός, πέθανε τον, και τώρα είμαστε μετά Χριστού. Λοιπόν, τα λέμε. Χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια χαρά.